A verdade é que é un orgullo, unha satisfacción poder participar en este tercer foro de cidades que se realiza en Madrid, en IFEMA. É un orgullo aceptar a participación como poñente, sobre todo o motivo polo que nos fan a invitación, non? Que é para coñecer as prácticas no ámbito da xestión de cidade sostible, que ademais queren que sirva pois, de modelo e de referencia. Estamos a decir que o noso modelo de cidade, o que levamos implantando en estes últimos anos, pois se trata de un modelo de cidade que é modélico para outros lugares e de referencia. Por lo tanto, pois, tremendamente contenta e satisfeita de poder participar en este foro para falar de que estamos a facer, sobre todo de forma xeral, pois, coa captación de fondos europeos, que é onde plasmamos nas candidaturas o modelo de cidade, en este caso, pois, de maneira máis particular, a través do LIFE, a través dun crecemento de desenvolvemento sostible, un crecemento urbanístico que seña respetuoso con medio ambiente, que en definitiva pois, o que persigue digamos que todos os fondos que estamos a captar, pero de maneira especial máis visualizado no LIFE, que é un pouco que vai a centrar pois, a ponencia de esta charla que daremos en Madrid. Polo tanto, Lugo novamente referente, Lugo novamente está no mapa nacional, como sempre nos gusta tamén decir, máis aló de ir a expoñer o noso modelo de cidade, pois tamén escoitar e aprender e compartir, que sempre son experiencias boas e que seguro sacaremos tamén outra cousa ou iniciativa boa e positiva para a nosa cidade.